Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Ифтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. Үкімет басшысы Юсуф Раза Гильяни бұған орай мәлімдемені жексенбінің кешінде жасады. Бұрынғы үкімет басшысы қазіргі басты оппозициялық партия жетекшісі Наваз Шариф осы мәлімдеменің ізін ала сөйлеген сөзінде оппозициялық шерулерді тоқтатуға шақырды. Чаудри басқа да судьялармен бірге бұрынғы президент Первез Мүшәрафтың тұсында қызметтерінен кетірілген болатын. Қазіргі үкімет оларды қызметтеріне қайтып әкелуге уәде беріп, алайда оны орындамай келген еді. АҚШ президенті Барак Обама елдегі шағын бизнес саласына бірнеше миллиардтаған доллар қарыз беру туралы жоспарды наурыздың 16-сында жарияламақшы. Қаржы дағдарысы кезінде қиындықпен күресіп жатқан бұл салада америкалық жұмыскерлердің 70% қамтылған екен. Аталған жоспар Обама әкімшілігінің әлемдік дағдарыстан елді алып шығуға бағытталған пәрменді мақсаттарының келесі қадамы болып отыр. Ел үкіметі сондай-ақ қарызға батушы банктерге тұрақты түрде қолдау көрсетіп келеді. Америка Құрама Штаттары рецессиядан биыл шығуы мүмкін. АҚШ федералды қорының төрағасы Бен Бернанкенің айтуынша, мұндай қорытынды егер елде банк және қаржы жүйесі тұрақтаған жағдайда мүмкін болмақшы. Ол АҚШ теледидарына берген сұхбатында саяси жігердің кем болуы бұл іске кедергі келтірмекші деді. Бернанке ел экономикасын сауықтырудағы АҚШ үкіметі шараларының нәтижесін сабырлылықпен күтуге шақырды. Банктерге күз айларында берілген 700 миллиард долларлық көмек елдегі дағдарыстың тереңдемеуіне әсер етеді деді ол.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирақ пен Иранға ортақ 1200 шақырымдық шекараны белгілеу үшін қос елдің өкілдері қамтылған арнайы комиссия құрылды. Кәсіби мамандар қатысатын бұл топ таяу арада өз жұмыстарына кіріспекші. Аталған топ 1913 жылы тараптар арасында қол жеткізілген келісімге сай ортақ шекараны қайта анықтап, оларға тиісті белгілерді орнатып шықпақшы. Ирақ сыртқы істер министрі орынбасары Мухаммед Хажи Хамуттың айтуынша, бұл техникалық топтың шешуі тиіс аса сезімтал сауалдарының бірі Шат әл-Араб атты су жолының қос елге тиесілі тұстарын анықтау. Себебі табиғи құбылыстарға байланысты ол өзінің бағытын өзгерткен болатын. Осы Шат әл-Арабқа байланысты басталғандау 1980 жылдары 8 жылдық Иран-Ирақ соғысына алып барған болатын. Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хатами президенттік сайлау жарысынан кандидатурасын алып тастайтын сияқты. Әзірге бұл жөнінде ресми мәлімдеме жасалған жоқ. Хабарларға қарағанда Хатами бұл жөнінде таяу арада мәлімдеме жасамақшы. Ол 1997-2005 жылдар арасында Иран президенті болған еді. Хатами алдағы жылдарда Иран мен батыс байланыстарында жылымықтың болатындығына болжам айтуда. Ол байланыстар президент Махмуд Ахмадинеджадтың билігі кезінде қатты шиеленісіп кеткені белгілі. Хатамидің орнына келесі реформашыл үміткер ретінде бұрынғы үкімет басшысы Мир Хусейн Мусави таңдалуы мүмкін дейді хабарлар. Ирақ президенті Джалал Талабанидің айтуынша, күрттердің Иракта тәуелсіз мемлекет құру мақсаты қиялғана. Талабани бұл пікірін Стамбулдағы әлемдік су форумына қатысуы барысында Сабах басылымына берген сұхбатында білдірді. Себебі көршілес Түркия, Иран, Сирия елдері өз шекараларын жауып тастайтын болады деді ол. Түркиядағы күрт азшылығының саны едәуір. Сондықтан ресми Анкара Иракта күрт мемлекетінің құрылуынан қауіптеніп келеді. Елдерінде күрт азшылығы бар Иран мен Сирияда осыған ұқсас қауіпті ойлауда. Су проблемасына арналған әлемдік конференция наурыздың 16-сында Түркияда басталды. Оның жұмысына 130-дан астам ел өкілдері қатысуда. Оның күн тәртібінде су тапшылығы және соған байланысты туындауы мүмкін жанжалдар, сондай-ақ миллиардтаған халықты таза сумен қалай қамтамасыз етуге болады деген сауалдар тұр. Әрбір 3 жылда бір болатын әлемдік су форумының бұл жолғы басқосуы жексенбіге дейін жалғаспақшы. Қырғыз оппозициясы Ақсы оқиғасын еске алмақшы. Полиция Қырғызстанның оңтүстігінде Ақсы ауылында 2002 жылы болған жиында қарусыз шерушілерге оқ атып, оның кесірінен 6 адам қаза болғанды. Ол шерулер бұрынғы президент Асқар Ақаевты Қытайға жер беруде деп, парламент депутаты Әзімбек Бекназаровтың айыптауынан кейінгі саяси текетірестен туындаған болатын. Сейсенбіге белгіленген ескалудан кейін жиналғандар ел үкіметінен 2002 жылы шерушілерге оқ атқандарды табуды талап етпекші. Оппозицияның айтуынша, жергілікті ресмилер ескалу жиынын өткізуге рұқсат бермей отыр. Олай болған жағдайда шеруге шығатындарын ауыл тұрғындары ресмилерге ескертті. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.